Îi mulțumesc Domnului că sunt împreună cu voi în această seară, deși n-a fost programată inițial în vizita pe care o am în zona aceasta a Clujului. Eu locuiesc în Timișoara. Îmi pare rău că soția mea, Tatiana, nu mă poate însoți. Dar datorită providenței lui Dumnezeu sunt aici. Dumnezeu are planul lui și planurile lui sunt mai bune ca ale noastre. Nu știu exact cât studenți am avut din această biserică la Institutul Pentecostal, la masterat. Ai vreo idee? De-a lungul anilor. Câțiva au fost. Eu țin minte când se folosea numele de albini. La început credeam că e albina. După aia am realizat că nu este. Mi-ar fi plăcut să fiți ca albinele. Harnici. Foarte organizați. Mai ales tinerii. Vă aduc salutul din partea colegilor, profesori de la București, a multor biserici pe care le-am vizitat în ultima vreme. Și din partea multor tineri din țară și din diasporă, de la bisericile răspândite în Europa și în alte țări. Peste tot, problemele tinerilor seamănă. Cea mai mare problemă este problema sexualității. Și sunt colegi, predicatori, păstori, profesori care încearcă să abordeze această problemă foarte sensibilă din mai multe unghiuri. Poate dă rezultat. Cum să supraviețuiești într-o lume îmbibată de sex? Ceea ce cândva era parte a vieții intime în familie, acum este expus peste tot. Mass media, mai ales, excelează în asta. Corespondez cu tineri din țară, folosind internetul, e-mailul. Aproape toate problemele tinerilor sunt legate de viața sexuală, viața intimă. De aceea, acum vreo 2-3 ani de zile, m-am hotărât să mă focalizez în studiile mele și pe partea aceasta. Eu sunt profesor de teologie, dogmatică, istorică, apologetică, însă sunt și păstor. Și am pus deoparte alte priorități în studiu ca să studiez ce se întâmplă astăzi. De câțiva ani suntem confruntați cu un nou idol, idolul senzualismului. Tinerii nu știu ce să facă. Din scrisorile, mesajele pe care le primesc, îmi dau seama că dorința lor este curată să scape de această ispită, de această patimă pentru unii. Și nu știu cum. Am căutat prin cărți, foarte puțin se abordează acest subiect din perspectiva ispitelor contemporane, actuale. Pentru că, vedeți, nu mai este la fel cum, știu eu, a fost această ispită 30 de ani, cu 30 de ani în urmă, 40 de ani. Doar știu că și eu am fost tânăr. Astăzi sper că aveți telefoane mobile toți. Marea parte dintre voi sper că aveți smartphone-uri. Sper că aveți acces la internet. Ei, pe acolo vine prima ispită, sau e prima legătură cu lumea virtuală prin care poți să fii ispitit. Pentru că, vedeți, lumea asta virtuală e incontrolabilă. Nu are reguli decât foarte puține. Poți să te dai cine vrei, poți să navighezi unde vrei, când vrei. Aveți aparat de bruiat, telefoanele, internetul aici în biserică? Comparați-vă. Chiar am fost la o biserică din zonă și nu mergea niciun telefon. M-am bucurat, pentru că toți au ascultat cuvântul. Dar am și mărturii din partea tinerilor care îmi spun că și atunci când se predică, ei își trimit mesaje. Da. Cetuiesc. Sunt foarte ocupați. Cuvântul Domnului nu poate pătrunde în viața lor. Se pot pierde în mijlocul adunării. Și liderii, să-i numim pe slujitorii duhovnicești, adică pe conducătorii bisericilor, nu prea știu ce să facă. Unii sunt depășiți și nu trebuie să-i judecați. Tehnologia, consumismul, senzualismul, idolii aceștia moderni au un ritm de dezvoltare așa de intens că nu facem față. Gâfâim în urma acestor descoperiri, etosuri, spirite, tendințe. Da, Biblia, veți vedea, are răspuns. Dar pentru asta trebuie să te oprești, să te știi opri. Chiar să crezi că această carte sfântă te poate schimba. Am să vă citesc povestea unui tânăr naiv. Ba, normal ar trebui să zic, deschidem smartphone-urile la programul e-biblia.ro, cartea Proverbe, capitolul 7. Dar cei care aveți Biblia, vă rog să o deschideți. Aveți și format virtual, da? Colegul de la tehnică. Care sunteți, sau sunteți împărțiți? Da. E în Vechiul Testament, știi asta, da? Doar am verificat. O să o citim împreună, povestea asta. Știți de cine este spusă povestea asta? De un tată. De un tată. Eu sunt tată a 6 copii. Toți sunt mari acum. Cel mai mic, am o fată de 20 și aproape 3 de ani, studentă, încă nu-i căsătorită. Da. Dar negocierile vor fi foarte grele. Ceilalți sunt mai mari, parte din ei căsătoriți. Am trecut prin încercări cu copiii mei, în special cu două fete ale mele, care, deși știau ce trebuie să facă, ne-au ascultat. Și de aceea această poveste, să știți că o citesc destul de greu, ca tată. Și așa trebuie să o înțelegeți. Vine din partea unui tată și iată povestea. Proverbe, capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-te la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevastă altuia. De străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Și acum începe povestea, de fapt. A fost o introducere. Tatăl vrea să-ți spună, fiule, fiică, am ceva înțelept să spun, ascultă-mă. Uitați ce am văzut, spune tata. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați. Am văzut printre tineri un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată, era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El l-a îmbrățișat, l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu un velitor, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirn, aloie și scorțișoară vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Bărbatul meu nu este acasă. A plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i ea, l-a demenit și l-a atras cu buzele ea demenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie. Ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata-i străpunge ficatul. Asta a fost povestea. Care este epilogul? Concluzia. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților. Drumul care coboară spre locașurile morții. O poveste spusă de un tată nu găsește în Biblie nicăieri o poveste similară. Ce să-i spui unui copil, unui băiat, unei fete? Atunci când crește, când ajunge la pubertate, când încep problemele, se schimbă structura în corp, emoțiile, sentimentele, chiar mintea, prioritățile, relațiile, ce să-i spui? Fiecare părinte ar trebui să stea de vorbă cu voi. Sunt părinți care nu știu ce să spună, nu au curajul, au un fel de reținere. Poate din lipsă de educație, poate pentru că te respectă prea mult, poate îi e teamă că îi vei pune întrebări mai grele decât e pregătit să răspundă. Nu știu. Dar uitați, Biblia are răspuns pentru tine. Și se folosește o poveste. Povestea, să știți, că are efecte mai puternice decât un curs de filozofie. Aș vrea să vă povestesc eu astăzi mai multe. Am să pun și niște elemente filozofice, da. Ați observat că această poveste are trei părți. O parte de început, cu avertizări din partea tatălui. A doua parte cu prinsul, care vorbește despre compromisul unui tânăr. Și a treia parte cu consecințele. Pentru că orice compromis are consecințe. Dar miezul povestirii stă în această naivitate a băiatului, care a cochetat cu o femeie stricată, poate curios de a vedea cam cum e gustul păcatului. Am mai auzit din asta. Tineri care spun, da, știu de la mama și de la tata că nu trebuie să fac cu tare lucru, dar până nu înțeleg eu, până nu mă izbesc eu cu capul de problemă, nu o să învăț. Așa e. Și unii au încercat. Și când părinții au vrut să-i ajute, n-au mai putut. Băiatul ăsta a făcut câteva greșeli din naivitate. Înțelegeți cuvântul naiv, naivitate? Poate fi și nătâng, prostuț. Da, merge. Adică tu să știi că zona aia e minată, e periculoasă. Și spune Biblia că s-a dus drept acolo. Vedeți? Căderea lui a fost în etape. Totdeauna e așa. Nu dintr-o dată. Și am să vă dau cele patru etape ale căderii acestui băiat în păcat. Prima etapă o numesc etapa flirtului. Aluziilor. Este etapa neatenției, nevegherii, când te lași dus de impulsul cărnii. De exemplu, să participi la bancuri cu dublu sens. Să-ți placă chiar. Poate chiar le memorez cel mai bine. Să râzi la glume cu sens dublu. Sau flirtul este când te joci cu emoțiile. Emoțiile unei fete sau unui băiat. Priviri la început nevinovate, după aceea fixate, după aceea cu alte variante. Da? Oh, cunosc toate fazele astea. Nu neapărat pentru că am trecut prin ele. Le-am studiat. Da. Etapa asta în care ai nevoie de a mai varia puțin viața, o mică aventură. Nu strică, nu? Dar când nu ești pregătit, etapa asta flirtului poate să fie devastatoare. Pentru că poți începe relații necuvincioase, nesănătoase. Uitați, săptămânile trecute am ascultat povestea unei femei măritate cu copii, care, așa, a flirtat cu un băiat mult mai tânăr, necăsătorit din biserică. Și s-a născut un fel de îndrăgostire, un fel de iubire din asta firească, sub ochii bărbatului acelei femei. Dar așa au ascuns lucrurile că aproape 2 ani de zile nu s-a știut nimic. Și de la flirt, de la glumițe, ochiade, așa, atingeri, știți că și atingerea câteodată provoacă emoții, trezește ceva, hormoni în corp. S-a ajuns așa de departe încât au trăit în păcat. Au fost descoperiți. Și acum nu știu dacă acea familie a femeii va mai fi salvată. Încă nu s-a terminat. Atâta am fost de rănit pentru că i-am cunoscut. Nu puteai să-ți imaginezi că se va ajunge la așa ceva. Dar de la flirt a pornit totul. Cunosc un caz de fată care stătea foarte mult pe internet, pe chat, messenger, da? Știți lista. Și acolo a început totul. Acolo a început totul. Mesaje, așa scurte, 2 înțelesuri. Pentru că dacă dai un semnal unui băiat sau unei fete că ești disponibil, că ești, o simpatizezi, oh, dar nu e nimic păcătos. Așa l-a început. S-a ajuns ca noapte de noapte să nu doarmă, amândoi să-și trimită tot felul de mesaje, s-au îndrăgostit pe internet. Și de aici până la a trăi împreună, n-a fost mare pas. Când în mesajele tale primești semnale de acest gen, de la un băiat, de la o fată, e flirt. E primul pas păcătos. Trebuie să oprești imediat relația. Băiatul ăsta naiv, păi nu și-a dat el seama în ce zonă se duce când au fost primele semne. Dar vedeți, n-a avut puterea să dea înapoi. Pentru că a intrat în a doua etapă. Am numit această a doua etapă etapa flatării. Știți ce e flatarea? Flatat, un om flatat, e un om lingușit, măgulit. Un om căruia îi gâdil eul. Da? Dacă vrei să-l flatezi pe cineva, îi spui, vai ce slăbit. Nu e așa. Dar îl flatezi. Nu te va crede dacă îi spui, vai ce deștept ești, dar încearcă. S-ar putea să-l flateze. Și uite așa, vine etapa flatării în textul nostru, ați sesizat-o de la versetul 10 încolo? Femeia a alergat înainte, și era bună de gură, fără stâmpăr, jucăușă din asta așa, care știa că ia ochii. Da? Și l-a îmbrățișat, l-a sărutat. Da, și cu o față fără rușine. Da? I-a zis, chiar mă duceam la închinare. Să nu credeți că în jocul acesta al flirtului și flatării nu și-are loc și limbajul religios și scuzele religioase. Ce credeți că în casa lui Dumnezeu nu există așa ceva, jocuri din acestea periculoase? Ba da, există. Prea multe. Atâtea cazuri am auzit în ultima vreme de lideri de închinare care au avut mari probleme Pentru că, vedeți, voi cei care cântați aici în față sau vorbiți, predicați, sunteți primii expuși, primii care sunteți ispitiți. Că ai zeci, sute de ochi care se uită la tine. Și să știți că femeile, fetele se uită la tine ca la un bărbat, la tine ca la o fată, băieți. Da, se uită și la fratele și sora, da, da. Dar partea noastră umană, carnea, caută carne. Firea pământească, adică umblă după lucrurile firii pământești, spune Pavel. Ei, și acest băiat nu și-a dat seama. Adică l-a măgulit cu de toate. Dacă veți citi încă o dată textul, că nu am timp să detailez acum, veți vedea că toate cele cinci simțuri ale băiatului au fost atinse. Văzul, auzul, gustul, pipăitul, mirosul. Tot aici. Ei, s-a jucat, l-a îmbrățișat, atingerea, da, pipăirea, oh, și apoi a venit parfumurile, Chanelul, uitați-vă, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloi și scorțișoară, ha, ha, ha. Da, pentru că mirosul e foarte periculos și atrăgător. Da, acum încerc să glumesc cu voi puțin ca să nu vă pierd. Deși cred că sunteți atenți. Dar știți unde s-a ajuns de aici? La fantezie. Asta e următoarea etapă. Etapa fanteziei. Fantezia înseamnă imaginație, născocire, închipuire. Adică te duce într-o zonă ireală, care nu neapărat are de-a face cu realitatea, dar îți trezește sentimente, simțăminte pe care numai imaginația le poate trezi. Vedeți, cele mai mari probleme pe internet sunt legate de pornografie. De ce? Pentru că tu vezi un băiat sau o fată care nu sunt reali în fața ta. Sunt practic într-o imagine virtuală, care însă imagine, nu, a intrat în mintea ta, în imaginația ta. Și poți să păcătuiești la acest nivel. Acolo, la nivelul rațiunii, al imaginației, al fanteziei, să faci primele păcate. Nu trebuie neapărat să fie fizic, prin atingere, nu? Vedeți, cele mai multe probleme ale tinerilor sunt la această etapă, la acest nivel, la nivelul fanteziei. Și aici a pierdut băiatul acesta. Pentru că a urmat ultima etapă. Etapa finalizării, etapa cedării, etapa abandonului. Versetul 22 spune: deodată a început să meargă după femeia aceasta. Deodată. S-a terminat totul. Și nu s-a gândit la consecințe. Era deja fermecat de această femeie, de ofertă. De unde a început totul? De la flirt. S-a mutat apoi la flatare. Și apoi sus, la fantezie. Și în final a intrat în păcat. De ce acest băiat a căzut așa de repede în păcat? Pentru că nu s-a pregătit pentru așa ispită, pentru că n-a avut convingeri morale solide. A subestimat flirtul, păcatul, răul care urmează. Aceasta se numește naivitate. De aceea chiar textul nostru îl definește pe acest băiat, de fapt, tatăl, îl definește ca un băiat fără minte. Am zărit printre cei neîncercați, fără experiență, la început de viață, un băiat fără minte. Aici fără minte înseamnă naiv. Ce înseamnă această naivitate? Și aș vrea să dezvolt acum ideea. Există un tip de naivitate simpatică, să o numesc așa, care e simplistă. Unii se nasc naivi. Eu, de exemplu, îmi spunea mama că am fost cam naiv când eram micuț și mă păcălea ușor. Mai târziu a fost mai greu. Dar a fost o perioadă în care am făcut lucruri așa de drăguțe, naive. Deci există așa o perioadă de naivitate și fetelor, mai ales băieții, au mai lungă perioada asta. Da? Să nu vă speriați, își vor reveni mai târziu, așa spun și sociologii, și psihologii, uite și teologii. Există, zic, o naivitate, dacă vreți, simplistă, puierilă. Dar există și o naivitate stupidă, prostească, imatură. Vă dau un exemplu. Am citit undeva, cândva, despre doi băieți care au vrut să fure un bancomat. Și ce s-au gândit ei? S-au dus cu mașina și au legat bancomatul de bara din spatea mașinii, cu un lanț. Dar când o tras mașina, structura bancomatului a fost așa de puternică încât în loc să tragă după ei bancomatul, au rupt bara din spatea mașinii. S-au speriat și au fugit de acolo. Dar au lăsat bara din spate cu numărul mașinii și au fost prinși foarte ușor. Da, asta se numește naivitate stupidă. Această naivitate stupidă o găsim la acest băiat din Proverbe. Un om fără minte, nu pentru că era tânăr și neliniștit, ci pentru că a făcut un lucru fără logică. Nu a căzut în păcat pentru că era tânăr. Nu cred că toți tinerii au ajuns să cadă în păcatul imoralității ca și el. A fost fără minte pentru că stupiditatea lui s-a răsfrânt asupra sufletului lui. Adică atunci când faci anumite lucruri din naivitate, dar care îți afectează sufletul, viața, asta înseamnă stupiditate, prostie. De ce unii tineri nu înțeleg că ceea ce fac ei în zona imaginației sau dacă fac un păcat și ajung la o anumită etapă, nu se pot opri? De ce? Pentru că nu înțeleg viața spirituală îndejuns. Nu știu să se ferească, poate n-au fost antrenați, dar dacă ar ști că cel mai valoros element din viața lor este sufletul, altfel ar trăi. Pentru că sufletul ne-a fost dat să fie format. Sufletul trebuie, să zicem, șlefuit și asta face viața. Mai ales când ești tânăr, e așa de important să ai grijă de suflet. De exemplu, ar fi bine să ai un mentor. un duhovnic. Băieții, să aveți pe cineva, un frate credincios din biserică în care aveți încredere, matur, cu experiență de viață, înțelept, la care să mergeți din când în când să vă verificați viața spirituală. Fetelor, la fel, sunt surori, femei, mame, soții care sunt mature în credință și vă puteți destănui să vă ajute în momentele grele. Lipsa de mentor s-ar putea să te facă să o iei de unul singur și să greșești mai des. Cum spuneam, însă, naivitatea, mă opresc aici să specific din nou, naivitatea nu e un păcat în sine. E partea naturii noastre slabe, e partea evoluției caracterului nostru, personalității noastre. E o fază în maturizare. Vestea bună, zic, este, băieți, vestea bună este că această naivitate trece cu timpul și mai ales când dați de problemele vieții. Important este altceva. Să nu fii naiv față de sufletul tău. Aici n-ai voie să riști nimic. Acest tânăr din povestea noastră a fost deficient în cele mai importante domenii ale lui. Naivul aici e văzut ca unul care e înclinat spre păcat, spre o nebunie. În general, tinerii sunt tind spre bravură și de aceea sunt oameni răi care pândesc naivitatea tânărilor. Așa cum această femeie a știut că are de-a face cu un tânăr naiv. Ea avea experiența vieții, era măritată. Dar a speculat. Te-a citit bine. Și naivii sunt de cele mai multe ori victimele oamenilor răi. Și diavolul se poate folosi de naivitatea ta ca să te atragă în păcat. Auzi de la un coleg, ai văzut filmul? Ai auzit? Vrei să-ți dau un film din asta așa? Hai măi, trebuie să înveți și tu ce-i viața asta intimă. Da? Și uite așa, îți strecoară idei. Am mai povestit asta într-o situație și vreau să o repet. Eram clasa 12-a, cred, la liceu. Aveam câțiva colegi care ne mai vizitam și odată, pentru că ei știau că eu sunt credincios, mergeam la biserică, eram deja botezat, mi-au întins o cursă. M-a invitat la el acasă unul dintre băieți, am văzut că a venit și un altul și dintr-o dată apar trei fete pe care nu le-am cunoscut, nu erau colege de clasă din liceu, erau din altă parte. Și i-am văzut pe prietenii ăștia mei, pe colegii mei, că șușotesc ceva și la un moment dat, cel care era gazdă în casa lui, mi-a spus, auzi, uite, noi plecăm de aici, tu o să rămâi cu una din fetele acestea, fată drăguță, discretă. Eu, în naivitatea mea, m-am uitat întâi la el, n-am știut despre ce vorbește. Eram curat și scânteia imediat. Ăștia vor să mă lase cu fata, să păcătuiesc. În momentul acela, i-am spus câteva, nu vă spun ce, la acest coleg, direct pe ușa am ieșit. Direct ușa a fost scăparea mea. Colegii mei, prietenii mei, de 4 ani de zile, în aceeași clasă mai, mi-au întins o cursă să mă ispitească. Dacă eram stupid de naiv, nu? Ziceam, să vedem despre ce e vorba. Poate o evangelizez. Pentru că așa au că nu râdeam, așa au făcut unii. Că am o prietenă, dar numai îi vorbesc despre Iisus. Și nu e din lume, da, e din lume. Acum, nu vreau să spun că nu este posibil ca un prieten, o prietenă din afara mediului bisericesc, evanghelic, să nu este exclus să nu vină, să se întâlnească cu Hristos, sau Hristos să o întâlnească pe ea, nu este exclus. Au fost astfel de situații. Dar cât de bine te cunoști? Cât de puternic ești în credință ca să crezi că în final totul va fi bine? Aici aș vrea să vorbesc mai multe, dar altă dată. Despre ce să faci în perioada aceasta de pregătire, de prietenie și în vederea căsniciei. Dar mă opresc doar la această zonă a naivității. De aceea, ce vreau să spun este că naivitatea aceasta nu poate prevedea ispita. Nu poate sesiza din timp ispita. Deci ai nevoie de ajutor. Dacă îți atrage cineva atenția, vezi că mergi prea departe, vezi că te-am văzut prea aproape de ea, de el, înseamnă că nu-i bine. Nu-i judeca pe aceștia, că sunt părinții tăi, frații tăi de credință, au văzut ceva ce tu nu mai poți vedea. Uitați ce spune Solomon, să zicem, prin tatăl acesta, în povestea noastră. Uitați-vă la... Da, ați râs când am citit versetul 22, că deodată a început să meargă după ea ca boul care merge la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț. Dar Solomon alege ca să compare naivitatea acestui tânăr, starea lui, cu lumea animală. Tânărul acesta, adică, a căzut în capcană, precum pasărea cade în laț, precum boul se duce decis spre măcelărie. Caracteristica acestor animale este că nu pot prevedea din timp răul. De aceea cade în laț. Așa sunt unii tineri, spune cuvântul. De aceea, dacă sunt aceste semne, că e la nivelul simțurilor, la nivelul fanteziei, trebuie să te oprești. Pentru că ispita întotdeauna vizează păcatul. Nu ești ispitit pentru ca neapărat să crezi că vei fi întărit. Nu. Ispita întotdeauna vizează să te îndepărteze de Dumnezeu, de valorile creștine, de caracterul creștin. Și vedeți, păcatul te duce mai departe decât ai crezut tu, decât ai făcut tu socoteala. Băiatul acesta a mers spre femeia aceea în mod conștient, a căutat senzații tari, s-a apropiat prea mult și s-a ars. Naivii încearcă să vadă cât de departe pot merge ei. Și de aceea nu se pot opri la timp. Păcatul când vine, ispita aceasta când vine, stă mai mult decât ai vrea tu să stea. Te duce mai departe decât ți-ai imaginat. Pentru că scopul este același, să cazi, să te compromiți. Și naivitatea ta s-ar putea să te coste foarte mult. De aceea, de fapt știți ce avem aici în față? Păcatul desfrâului, păcatul imoralității sexuale. Să știți că păcatul acesta nu se face cu gălăgie, vorba cuiva, păcatul ăsta e mai mult murmurat și grohăit. decât jubilant. El sapă la ce avem noi mai important, sapă la rădăcina relațiilor, sapă la rădăcina dragostei. Pentru că păcatul acesta distruge vieți, familii, sărăcește spiritual tineri din biserică, chiar și închinarea bisericii. Cum spuneam, trăim astăzi, mai ales voi, trăiți într-o lume absolut invadată de sexualitate. Nu mai știi în ce să crezi. Relativismul etic, așa se numește, înseamnă să nu mai ai valori de morale, să le relativizezi, adică să le spui, oh, cândva poate că au funcționat, dar astăzi, uite-te cum trăiesc toți liber. Dar este așa o păcăleală. Aș vrea să vă dau trei efecte ale acestui păcat. Primul efect al păcatului desfrânării este iluzia plăcerii. Pentru că atunci când faci păcatul acesta, el nu-ți dă la final ceea ce îți promite la început. În adolescență ți se șoptește că e o dorință naturală, trebuie să fii împlinit, îți aduce niște satisfacții, trupește, face bărbat, te face femeie. Numai la maturitate sau la bătrânețe, înțelegi? Ce naivitate a fost la mijloc? Ce iluzie a fost? Pentru că relațiile sexuale sunt delimitate de căsătorie, de familie. Dacă nu le pui într-un cadru și le dai drumul, nu? Trăim ca în Sodoma și Gomora. Trăim fără reguli. Adică tu iubești o fată și ai pretenția ca să fie curată, dar tu navighezi pe internet și vezi tot felul de femei goale. Dar ei pretind să fie curată. Nu? Tu ai plăceri imaginare, fantezii. Da, ești cu ochii pe prietena sau pe viitoarea soție sau știu eu. Și tu trăiești în compromis duplicitar, sapi la rădăcina relației care poate că a început curat. Dar să nu despici aceste două. E o iluzie. Relația asta sexuală poartă, adică aparține zonei frumosului și acolo ar trebui să rămână și a unei plăceri curate, a unei plăceri frumoase, dacă vreți, dar care trebuie să fie într-un cadru pe care Dumnezeu l-a stabilit, nu noi. Și El a spus, căsătoria este acest cadru. Când ieși din zona, ai atentat, ai lovit în relația intimă. Am citit despre o ciupercă, Amanita Falides. Da? Fetelor, să nu puneți nume la viitoarele fetele voastre Amanita. Nu-i bine. Amanita Falides, ca să se dau nume, tot felul de nume, luate așa, verificați înainte. Amanita Falides înseamnă pălăria morții, pentru că este o ciupercă foarte atractivă, dar nocivă și nu există antidot împotriva toxinelor din ea. Afectează rinichii, ficatul. Cei care au mâncat-o știți și au spus că a fost cea mai gustoasă ciupercă pe care au mâncat-o vreodată. Desfrânarea e la fel. Când o practici, zici că nu poate fi plăcere mai mare. Dar e pe moment. E doar pe moment. Dar nu-ți afectează doar rinichișificatul. Știți ce afectează cel mai mult tinerii, mai ales băieții care se uită pe site-ul pornografice? Creierul. Mintea. Așa spun specialiștii. Și cred că așa e. Dar eu cred că afectează ceva mai mult și mai grav. Sufletul. Pentru că atunci când înfăptuiești acest păcat, te simți mizerabil. Simți mizeria, cum spunea cineva, mizeria personalității tale în cel mai înalt grad. Cu cât hrănești mai mult carnea, cu atât ea devine mai înfometată. Cu cât vrei mai mult sex, că este virtual, că este real, cu atât devii mai nemulțumit. Cum spunea altcineva, că un om desfrânat este unul care tânjește după sare, dar moare de sete. E o iluzie, în final, când această relație intimă iese din cadrul stabilit de Dumnezeu, și anume căsnicia, relația curată. Al doilea efect, pe lângă iluzia plăcerii, este goliciunea spirituală. Cine a stat în acest păcat recunoaște că și-a irosit foarte multe energii sufletești, pe care le putea direcționa în altă parte. Da, eu sunt de acord, am văzut astfel de tineri care puteau să fie și predicatori și oameni al lui Dumnezeu curați, dar au fost zdrobiți, distruși de păcatul pornografiei. În special. De curând mi-a scris un băiat. Frate, zice, sunt conducător în biserică la tineri. V-am ascultat un mesaj despre tehnologism. Mi-am dat seama că eu fac acest păcat, nu mă pot abține, m-am retras, n-am dat explicații, nu mai vreau, zice, să stau în fața tinerilor când eu fac acest păcat. Vă rog, ajutați-mă să scap de el. Am apreciat sinceritatea lui, faptul că nu mai stă ca și cum e curat, e bine. În fața poporului. Dar mi-a scris mai multe și mi-a explicat, printre altele, că nu mai putea combina în sufletul lui ceva minunat, cum este închinarea prin cântare, și imaginile păcătoase care îi veneau în timp ce cânta. Asta n-am mai putut. Și a fost corect față de ceilalți, față de Dumnezeu. Mă rog pentru el, i-am scris un mesaj înapoi, vreau să-l ajut, sper că va fi eliberat. Dar asta face păcatul acesta. Te golește pe dinăuntru. Pentru că pofta, plăcerea dispare imediat, în câteva secunde. Dar lasă un gol imens în suflet. Vedeți, goliciunea asta spirituală nu se vede numai aici. Consecințele poftei trupești se văd în milioanele de copii născuți, dar nedoriți. Foarte multe traume sunt în mijlocul nostru din cauza avortului. Din ce cauză? A fost o poftă. N-a fost planificare, n-a fost relație de căsnicie, a fost cădere în această poftă. Te lasă gol. De ce avem organizații creștine special femei credincioase mature care se ocupă cu aceste fete care au rămas însărcinate, care vor să-și ia viața, care nu mai știu ce să facă. Poți fi ajutată. Nu va fi ușor, dar avem o promisiune că sângele lui Iisus Hristos ne poate curăți de orice păcat. Și mai am încă al treilea lucru, a treia consecință. Păcatul acesta al desfrâului e sursă de noi păcate în viața ta. Când se produce acest păcat, când se face, aduci împreună cu păcatul acesta și altele. Păi, trebuie să minți, nu-i așa? Dacă ești descoperit, dacă se vede pe tine că ești obosit, nu poți gândi bine, tremuri, ochii injectați tot timpul, nu ai chef de viață, nu mănânci, știu. Sunt tot felul de semne ale celor care sunt pătimași ai pornografiei. Și ce faci? Minți. Cu păcatul ăsta vine minciunea, înșelăciunea. Da, aș vrea să evit să vă vorbesc despre ce mi-am notat aici, dar poate citiți acasă despre fiul lui David, Amnon, care a păcătuit cu Tamar. O chestiune de familie, păcat după păcat, pentru că nu s-a putut stăpâni. Da, acestea sunt consecințele. Vom face o pauză acum, ca să trecem la partea a doua, la soluții. Știu că a fost greu să ascultați până acum. Acum va trebui să fiți mai relaxați, pentru că venim la soluții. Ce este de făcut? Ce putem face când stăm față în față cu această ispită? Cântați, băieți, două cântări, bine? Așa, poate îi ridicăm în picioare pe toți să ne dezmorțim și unii sigur că vor să plece, da? Da.
Iisus spune în cuvântul Său că dacă veți rămâne în mine, veți cunoaște adevărul și adevărul acesta vă va face slobozi. Și vreau să cântăm cântarea Prin Iisus avem victorie, că știu că El ne dă victoria peste orice păcat.
Prin Iisus avem victorie, doar prin El avea vom bucuri și cu Iisus învingem pe dușman. Iisus e Domn, prin El izbândă am primit, ăștia Iisus.
orice păcat, putem să cântăm. Haideți prima dată să ne ridicăm în picioare și apoi să cântăm împreună. Sunt aici, sunt la dispoziția ta.
Cam chinuit cântarea asta la sfârșit. Ce soluție avem ca să scăpăm de naivitatea stupidă care duce la păcat. Solomon spune aici în Proverbe 7 că trebuie să iei seama la înțelepciune, să te maturizezi. Ce înseamnă acest lucru? Voi încerca să vă aduc câteva idei practice și din experiență. Primul pas este acesta. Mărturisirea. Nu există progres în a te elibera de păcatul desfrânării, sub orice formă ar veni el, dacă nu recunoști întâi și nu-ți mărturisești acest păcat. Biblia nu are altă variantă. Dacă vrei să fii eliberat, trebuie să-ți mărturisești acest păcat. Să recunoști întâi în tine, poate ai o dependență, poate ești într-o fază, într-o etapă a acestei căderi, să pui degetul pe rană. Deci acesta este primul pas. Să-ți mărturisești păcatul. Al doilea pas. Voi nu aveți probleme, așa-i? Al doilea pas este să depistezi sursa păcatului. Da. Sursa păcatului. Acum, s-ar putea ca sursa păcatului pe care tu-l faci să fi intrat, să fi fost prezentă în tine foarte devreme. Sondajele arată că păcatul, de exemplu, acesta al pornografiei, începe la unii băieți și chiar la fete în preadolescență, 12, 13, 14 ani. Din curiozitate, știu eu, din alte motive. Un tată tânăr, așa, nu cred că avea 40 de ani, și slujitor într-o biserică, la terminarea unui studiu, a venit la mine și mi-a spus că vrea să vorbească cu mine, are o problemă grea, și anume, are un băiat de 12 ani, care, copil cu minte, biserică, da, a crescut într-o familie de credincioși, cu frică de Dumnezeu, dar, într-o zi când tatăl ajunge acasă, găsește computerul familiei deschis. Și când se uită, dă de imagini cu femei goale. Acasă era numai băiatul lui, 12 ani. Îl cheamă și îl întreabă, nu l-a pus în fața situației, ci îl întreabă, ai fost singur acasă? Nu, zice, am venit cu un coleg. Și colegul acela a zis, hai să-ți arăt ceva fain. Și a deschis computerul. Băiat, colegul lui se pricepea. Și a arătat ceva fain. A intrat pe site-uri pornografice. Tatăl acestui băiat era șocat. Tocmai se întâmplase în săptămâna aceea, am înțeles, și a vrut să mă întrebe, să îi dau un sfat, ce să facă, cum să procedeze cu băiatul. Să-l pedepsească, să intre dur în el, să... Cum să procedeze? Să procedeze. Voi ce ați fi spus? Da. Tot mai mulți părinți se izbesc de această problemă. Și mă uit la voi, tinerilor, vă veți căsători, veți avea copii, nu știu cum va avansa tehnologia până atunci, dar gândește-te doar la astfel de situații. Dacă nu educi din timp, dacă nu ai grijă, nu supraveghezi din timp copilul, vei avea aceste surprize. Însă mă întorc. Un băiat naiv, 12 ani, dar uitați cum a venit ispita în casă, la el, printr-un coleg. Sunteți aici, fete, băieți, care ați fost abordați, ispitiți de colegi, de prieteni, da, sau dintr-o neatenție. Dacă s-a păstrat acel păcat în mintea voastră și în inima voastră, trebuie să recunoști că l-ai, să-l mărturisești Domnului și trebuie să depistezi sursa păcatului. Am auzit cândva o predică, eram tânăr și eu, care m-a ajutat foarte mult. Un frate din America, predicator, a vorbit despre cazematele satanei. Știți ce este o cazemată? Ați auzit termenul? Se folosește în război. E o întăritură. Este un loc blindat, foarte bine făcut. De obicei acolo sunt arme, tunuri, așa. E foarte greu de cucerit locul respectiv. Asta e cazemata. Pentru că din locul acela poți să lovești în dușman, poți să cucerești teritorii, te retragi în cazemată, iar te duci, iar te retragi. Da? Cazematele satanei, spunea el, sunt acele patimi, acele păcate pe care le-ai făcut în tinerețe și care nu le-ai mai putut scoate din mintea ta. Și diavolul a făcut o cazemată și ai o ține acolo ca o întăritură și începe să-ți cucerească mintea, tot felul de sectoare din viața ta. Cu siguranță va lovi și în spiritual, în suflet, în emoții, în relații. Despre asta vorbesc. Poate că a fost un obicei prost. Poate că a fost o influență greșită a unui prieten. Poate că a fost o învățătură greșită pe care a auzit-o. Nu poți scăpa dacă nu elimini sursa ispitei. Du-te în urmă și vezi unde a început totul. Ce s-a întâmplat? Până nu recunoști acest lucru, nu vei putea elimina păcatul acesta. Al treilea pas este să accepți un mentorat, o consiliere spirituală pe termen lung. Cei care vă luptați cu ispitele acestea, ați realizat probabil de mult că nu puteți lupta singuri. V-ați rugat, poate ați postit, ați citit, v-ați dus la grupe, ați stăruit, nu știu ce, câte mijloace ați folosit. Toate sunt bune. Dar n-ați scăpat. Pentru că e o cazemată în capul tău. Diavolul a pus acolo. Și foarte greu de distrus. Trebuie cineva mai puternic decât diavolul să-ți distrugă cazemata. Pentru asta va trebui să lupți. Singur, poate că nu reușești. Văd și tineri familiști aici. Sunt cazuri multe în care intri în căsnicie crezând că vei scăpa de anumite ispite de acest fel. Mulți au mărturisit că și după ce s-au căsătorit, s-au rezolvat anumite lucruri, anumite înclinații, dar altele nu s-au rezolvat. E teamă să spună soției, e teamă să spună soțului, e nevoie de mentor. N-aveți voie să continuați așa. Cineva vă poate ajuta. Căutați-l. Cândva vorbeam despre tehnologii și posibilitatea de a transforma această nouă lume virtuală într-o posibilitate de consiliere spirituală. Da, dacă tot avem la îndemână, să o folosim. Poți să folosești tehnologia și în lucruri bune. Un lucru bun este acesta. Să cer consilierea unor oameni credincioși, maturi, care să te ajute. Câte cazuri am avut și am primit astfel de mesaje, la toate am răspuns. Am încercat să ajung și sunt multe biruințe și mulțumesc Domnului pentru asta. Nu întotdeauna. De vreo 2 ani de zile corespondez cu un băiat care are inclinații homosexuale. Pentru că așa a început. Totul a început pe internet. S-a trezit ceva în el, în sfârșit. De mai multe ori mi-a scris că vrea să se sinucidă. I-am răspuns totdeauna înapoi. Mă rugam pentru el și acum, acum 2 săptămâni, cred, i-am răspuns. E o luptă spirituală. Dar deocamdată e în viață. Viața ți-a fost dată de Dumnezeu. El decide când ți-o ia. Nici o clipă să nu te gândești că asta ar fi soluția. Să scapi de presiune, de povară, de vinovăție. Nu, nu. Există ceva mai puternic. De aceea ai nevoie doar de ajutor. Și trebuie să-l ceri. Să nu te sfiești. Singură, singur, s-ar putea să nu reușești. Și mentoratul acesta, zic, s-ar putea să fie pe termen lung, să știți. Chiar dacă mai există alunecări, trebuie să ai tot mai multe biruințe. Înseamnă că mergi bine atunci. Acum, mai este încă un pas. Pasul sfințirii, pasul în care apelezi la mijloacele Harului lui Dumnezeu. Despre ce este vorba aici? Există niște instrumente, niște mijloace pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție să luptăm împotriva ispitei. Și vreau să vă dau câteva din aceste mijloace. Sunt la îndemâna noastră. 1. Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât citești mai mult Scriptura, cu atât te vei uita mai puțin la ce nu ai voie, ce nu e potrivit. Cu cât citești mai mult Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, aceste cuvinte vii, le ia Duhul lui Dumnezeu și îți schimbă gândirea, mintea, viața, prioritățile. Memorează mai mult Biblia. Nu doar să o răsfoiești. Că toți memorați cântări. Și bine. Dar de ce să nu memorezi Biblia? Această carte e inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Cântările noastre, unele sunt mai puțin inspirate, altele n-ar trebui să le cântăm. Pentru că dacă voi cântați, nu voi, mă refer că nu v-am auzit decât puține cântări bine alese, dar când cânți cântări care provoacă simțămintele trupești, chiar în închinare, o să ai surprize. Când toată ziua cânți, vreau să te simt, vreau să te ating, sunt lângă mine. Și nu spui că-i Domnul. Ca și cum, așa, poți să o cânti la prietena ta. Avem astfel de cântări? Asta duce spre religia simțurilor. Și noi nu avem o religie a simțurilor, noi avem o religie a credinței. Cândva noi cântam, Doamne, vreau să mă încred în Tine. Astăzi cântăm, vreau să Te simt. Nu e chiar rău, biblic este, dar poate compozitor a citit foarte des cântarea cântărilor. Dar eu în Scriptură citesc foarte mult despre credință. Și ce dacă nu simți? Nu mai crezi în Dumnezeu? Și ce dacă nu simți? Dumnezeu nu este real? Păi tocmai asta e credința. Chiar dacă nu simți, te încrezi în El. Citiți mai mult Biblia și veți cânta tot mai biblic. Și veți trăi tot mai biblic. Al doilea instrument este rugăciunea, combinată cu postul. Evident, rugăciunea e o putere, te poate sfinți. Roagă-te mai des, am pus această întrebare. Ridicați mâna care se roagă când intră pe internet. Nici eu n-am ridicat-o. Nici nu ne punem problema, vedeți? Cum să te rogi când navighezi pe internet? Dar ce poate fi așa de rău? Păi, vedeți, acolo intrăm într-o lume pe care noi nu o stăpânim. Ea începe să ne stăpânească. Nu credeți că această lume virtuală e mai periculoasă decât cea reală? Aproape. Păi în lumea reală ne rugăm imediat, nu când simțim un pericol. Și când navighezi pe internet și numai un clic îți trebuie să intri unde nu ai voie, te rogi? Sau te rogi după ce ai intrat? Rugăciunea e o putere. Credeți în ea. Mintea înseamnă că se cuplează cu Duhul Sfânt și ai un ajutor. Când Duhul vine în rugăciune cu tine, te protejează. Și faceți și post. Cât mai mult post. Vă mai dau încă un instrument al Harului. Legămintele. Fă un legământ nou cu Domnul. Dacă știi că este o sursă de ispită, o problemă cu care te lupți, fă un legământ nou. Nu se compară cu legământul pe care poate l-ai făcut în apa botezului să-L urmezi pe Hristos, dar înnoirea legământului este o chestiune biblică. O găsim și în Vechiul Legământ, dar în Vechiul Testament. Dar uitați, Iov spunea, am făcut un legământ cu ochii mei, să nu mă focalizez pe o fecioară. Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceasta. Știți că ispita aceasta vine mai ales la bărbați prin ochi. De fapt, se știe că în lumea internetului cele mai multe accesări pe site-uri pornografice sunt făcute de bărbați, dar și femeile. Mai ele, lor le plac mai mult site-urile de conversații. Da. Dar și celelalte. Pentru că bărbații noi suntem mai vulnerabili, mai slabi la privire. Așa suntem structurați. Domnul Iisus Hristos, știți că vorbește despre aceasta în predica de pe munte în Matei, capitolul 5, când spune... Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Care e diferența aici? Diferența este între a privi și a pofti. Da? Poți privi în sensul... de a te uita fără un gând păcătos. Dar poți privi cu dorința de a pofti, de a păcătui. Asta taxează Domnul nostru aici. Este privirea aceea care nu are limite, care se folosește de ochi ca de un mijloc de satisfacere, e un lucru să fii atras de o persoană în mod natural, că noi apreciem și frumosul, binele, adevărul, dar este altceva să poftești acea persoană. Atracțiile există în noi, dar sunt ca un fel de potențial păcătos. Când nu pui limite, când nu știi să te oprești. Da. De aceea privirea poate deveni un mijloc de păcătuire atunci când e necurată. Să știți că ochii trupești stimulează ochii sufletești. Bun, faceți un legământ nou cu ochii voștri. Ce ziceți? Uite, legământul poate să fie pentru o perioadă limitată. Să nu începe așa brusc. Doamne, începând de astăzi, asta ai încercat-o de mai multe ori. Legământul înseamnă să scrii ceva. Să ai în fața ochilor, să semnezi. Și să zici, săptămâna asta, fac legământ cu ochii mei. N-am să accesez nici un site murdar. Ce zici? Ia încearcă. Vezi ce se întâmplă. Începând legământ nou cu Domnul, legat de îmbrăcăminte. Nu am să mă îmbrac ca și cum aș fi de vânzare. Asta am spus la fetele mele. 4 am. Nu te îmbrăca ca și cum ai fi de vânzare. În rest, îmbracă-te. Fă legământ. Tu știi unde ești slab. Unde ești slab. Acolo trebuie să intervii. Mai am încă o soluție. Muzica. Acum vă place. Eu cred că muzica creștină, curată, poate și cea clasică, curată, poate să te ajute în lupta împotriva acestei ispite. Cu cât asculți muzică mai bună, curată, care te sfințește prin a o cânta, prin a auzi, împreună cu alții, s-ar putea să lucreze în viața ta mai mult decât îți imaginezi. Pentru că atunci când vine ispita și cânți, ai un aliat foarte puternic. Muzica. Mai am încă o soluție practică. Exercițiile fizice. Dacă sunteți tineri, băieți, mai ales pentru voi, nu e o glumă, este toți specialiștii în domeniul acesta al adolescenților, al tinerilor, spun aceasta. Exerciții fizice, acestea dau preocupare trupului tău, refulări, îți distrag atenția și energiile din altă parte, de la păcat. Exercițiile fizice. Încurajați-vă unii pe alții la asta. Și nu mă refer aici numai la bodybuilding, la culturism. Da? Cum spunea un frate odată mai în vârstă, că nu știa el, că băiatul lui a trecut la alt cult, la culturism. Da. Da. Ce toată ziua împinge la fiare. Da. Ei, am ajuns la încă o soluție. Filtrele. Toți cei care aveți acces la internet, computere și alte aparate, există programe care filtrează aceste site-uri murdare. Ele sunt pe gratis. Sunt filtre care pregătite de creștini. Doar trebuie să vă uitați pe internet, să căutați și se instalează gratis. Îți păzești casa, pui parolă, după aia o arunci să nu știi care e, ca programul să fie tot timpul acolo. Da? Că dacă știi parola, zici, astăzi acest program nu va funcționa. Cam așa o stare. Filtrele. Da, nu este așa de glumă. Sunt programe care blochează site-urile murdare. Și am un ultim gând aici, practic. Relațiile. Relațiile de prietenie, relațiile de părtășie cu cei apropiați, cu cei dragi. Învață să iubești cu adevărat ca să scapi de o patimă. Am avut un caz mai cu mulți ani în urmă, un băiat care a recunoscut că accesa site-uri murdare și nu se putea stăpâni. Sta de vorbă cu el, iubea o fată și a dorit să se căsătorească cu ea. O iubea, dar nu o iubea cu tot ce era el, pentru că trupul lui îl dădea altora. Și a venit să discutăm, printre altele, dacă eu cred că căsătoria va rezolva problema lui. Și așa este, i-am răspuns, da, e posibil, e posibil. Ca dacă te căsătorești cu persoana pe care îi iubești și veți avea copii, totul se va schimba în structura trupului tău, în mintea ta, în emoțiile tale. Și-a mărturisit păcatul, a fost la mentor, a hotărât să facă un legământ nou, s-a căsătorit. Are 2 copii deja, sau 3, 2, parcă. Și după ce s-a căsătorit, după un timp, am stat din nou de vorbă, pentru că așa face un mentor. Verifică dacă lucrurile sunt bune, relațiile sunt bune. Și era foarte fericit pentru că a scăpat de patima aceasta. Da, o relație în care să te investești din toată inima. O relație nouă îți va schimba prioritățile, va dispărea naivitatea aia stupidă și s-ar putea ca să ai o viață pașnică, liniștită. Da. Cam asta am vrut eu să vă spun, cred că am depășit ora, îmi pare rău. La un moment dat mă gândeam să avem și întrebări și răspunsuri. Mai aveam, desigur, mai multe aici pregătite pentru voi, dar cred că pentru seara asta ajunge. Vreau să vă vorbesc un pic și despre prietenie. Altă dată, cine știe. Dar deschid subiectul, deschid să zicem, perioada de întrebări și răspunsuri. Știu că la astfel de temă se trimit bilețele de obicei. Cei care vreți să n-aveți curajul să puneți întrebarea deschis, trimiteți un bilețel aici în față, așa, și vom putea să răspundem. Dacă aveți întrebări, vă rog, cine are? Nu neapărat personale, poate că vrei să întrebi despre altcineva sau e o situație care ar avea nevoie de un răspuns acum. Poftiți. Da? Vedeți voi, nu? Cine pune întrebări? E seara de tineret, nu? Acum, ori n-ați înțeles nimic, ori ați înțeles totul foarte bine. Da. Adică, mai precis? Da. Nu sunt un expert în domeniu. Dacă ar fi soția mea aici, care e medic, ea va răspunde poate mai bine. Anumite înclinații păcătoase, într-adevăr, se pot moșteni. Dar în același timp se pot controla, se pot disciplina. Nu este o scuză să spui, așa a fost și tatăl meu, așa a fost și mama mea. Dar ce vreau să spun este că dacă sesizezi ca tânăr, ca tânără, că semeni cu mama sau cu tata la anumite lucruri unde ei au fost slabi în tinerețe, cu atât mai mult trebuie să fii mai atentă, mai atent și să nu repeți ce a făcut greșit poate părinții tăi. Dacă e vorba și de temperament aproape aici, semeni mai mult cu mama. Nu? Vezi că începi și tu să faci ce faci ea, să gândești ca și ea, poate te sperie lucrul acesta. E natural să fie așa. Sunt lucruri foarte bune, care cele mai multe, cred, bune, le moștenim de la părinții noștri. Și trebuie să fim atenți să nu eliminați, să nu eliminați tot ce ați moștenit de la părinți. Dar când vedeți că există aceste anumite slăbiciuni, trebuie să interveniți imediat. Dacă luăm cel mai greu caz al homosexualității, noi creștini evanghelici nu credem că este o chestiune de moștenire genetică. Poziția noastră este că acest păcat îl face individul și răspunde pentru el. E o alegere a fiecăruia. Că există circumstanțe sau există un context social sau de altă natură, care a încurajat acest păcat, această înclinație. Asta este cu totul altceva, dar în final alegerea este a tânărului, a bărbatului sau a femeii. Noi nu îi spunem păcatului doar slăbiciune sau moștenire. Nu cunoaștem așa ceva. Când cineva face un păcat împotriva trupului său, împotriva lui Dumnezeu, împotriva legilor morale, a legii sfinte, este păcat. Nu este doar ceva moștenit și ca și cum respectivul este scuzat, da? Și chiar simpatizat, înțeles. Trebuie să empatizăm cu ei, să... Asta este o gândire relativistă. Noi, în domeniul moral, nu suntem relativiști. Noi suntem pe linia, dacă vreți, exclusivistă sau biblică absolutistă, să zic așa. Suntem, sigur, mai sensibili, poate, față de unii pe care vedem că au niște slăbiciuni de vreme. Încercăm să-i ajutăm, dar nu vom spune niciodată păcatului că nu e păcat. De aceea trebuie să știți, aceasta este poziția teologiei evanghelice oriunde te duci în lumea aceasta. Sunt, într-adevăr, teologi, creștini, predicatori, care sunt mai îngăduitori, mai flexibili, mai open, cum se spune în engleză, deschiși, adică sunt chiar biserici. Am văzut în Statele Unite ale Americii, care sub titlul pe care îl are biserica, nu știu ce, Community Church, pun acolo Open Church, când, sau Open Community, We are welcoming, sau cu alte cuvinte, suntem deschiși, spunem bun venit altora, dând de înțeles că aceste comunități acceptă homosexualii. În ce sens? Ca membri ai bisericii, chiar în anumite activități. Pentru că dragul, noi trebuie să iubim pe toți. Deci, noi nu avem această poziție. Ne rugăm pentru îi iubim ca păcătoși, nu iubim păcatul. Suntem gata să-i ajutăm, dar nu putem să-i integrăm într-o viață a unei biserici. Ca și cum ei ar fi normali printre noi. Aceasta este poziția noastră. Știu că nu e deloc populară astăzi. Uniunea Europeană, să știți că presează foarte mult țările noastre, cele care vin dintr-un mediu mai creștin-ortodox, să zicem, ca să renunțăm la anumite standarde în zona aceasta. Nu știu unde se va ajunge. Nu, am citit despre pastor penticostal din Suedia, care a vorbit la Amvon împotriva păcatului homosexualității. Nu împotriva homosexualului, ca să înțelegeți, ci împotriva păcatului. Și a fost dat deoparte, a fost sancționat, amendat, cât a fost și făcut închisoare. Da. Și asta a fost în Suedia. Da. Să vedem ce se va întâmpla, dar aceasta este poziția noastră. Dacă întrebarea ta a vrut să vizeze partea asta, am răspuns la ea. Indiferent ce înclinație ai din familie, din naștere, ea poate fi corectată. Până și temperamentul tău poate fi corectat prin puterea lui Dumnezeu. Da? Că așa ești tu. Nu, nu, nu. Hristos te-a luat așa cum ești, dar nu vrea să rămâi așa cum ești. El vrea să fii altfel. Să te asemeni mai mult cu El. Caracterului, în viața lui, nu? Asta este obiectivul nostru. Bine, dacă aveți altă întrebare, poftiți. Da? Te poți ridica în picioare, că nu văd cine e. A, tu ești. Da? Două fată. Ha, 2000 mai sunt. Vorba Domnului, 7000 încă sunt care nu și-au plecat genunchiști. Nu. Prima parte a întrebării aș vrea să mi-o clarifici. Te referi că se crede că fiecare băiat are predestinată o fată. Și fiecare fată un predestinat. De când? De la întemeierea lumii? Asta înseamnă, nu? Așa înțeleg, că Dumnezeu știe mai dinainte cine e fata, cine e băiatul potrivit pentru tine sau pentru celălalt. Am înțeles bine? Asta e prima parte a întrebării, îmi produce dificultăți. Da? Nu găsesc nicăieri în Biblie așa ceva. Când se vorbește despre predestinare sau precunoaștere, cunoscut mai dinainte, Biblia se referă doar la mântuire. E vorba despre dacă ești mântuit sau nu ești mântuit, ești ales sau nu ești ales. Nu găsesc nicăieri cazuri de, mă refer în special în partea Noul Testament care ne interesează, de sugestii că noi avem predestinat pe cineva. Acum, deci nu poți să îți bazezi această convingere pe niște texte biblice. Rămâne la latitudinea unei călăuziri personale. Dacă tu primești o încuvințare, o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu, că ai deja fata pregătită sau băiatul pregătit pentru căsnicie, trebuie să vezi dacă acea călăuzire, cum a venit călăuzirea, cine ți-a dat-o? Ți-a dat-o altcineva? O ai tu, un vis, o vedenie, o jenă, un junghi, nu știu. Nu știu ce, că mai sunt care confundă lucrurile, știți. Iarăși, m-aș mira Dumnezeu să calce peste personalitatea ta și să vorbească ăluia ce îți trebuie ție. Nu cred în... pot fi cazuri excepționale, nu spun nu. Dar, de regulă, modul în care lucrează Dumnezeu în călăuzire este, printre altele, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, da? Bun, am stabilit, poate să vorbească prin oameni apropiați ție, părinți, mentori, poate să-ți dea un vis, o vedenie și asta este posibil, nu zic, poate printr-un proroc special, aici am mai multe puncte în predică, mă refer la filtre, criterii de verificare, dar unde vreau să ajung este că Dumnezeu, când vrea să te călăuzească, îți folosește personalitatea, mintea ta, emoțiile tale, voința ta. Dumnezeu nu calcă peste tine. Să-ți spună, te măriți cu Florica, dar când o văd, dau un hepatită, nu sau cum. Nu-ți va spune Dumnezeu asta. Nu. Pentru că El îți respectă personalitatea. Să-ți placă, să te atragă ceva, nu? Și emoțional, și rațional, și spiritual. Au fost cazuri din astea, voi râdeți, dar Domnul i-a vorbit că ea este și nici nu se putea uita la ea. Da, nu merge. Nu cred că Dumnezeu face așa ceva în călăuzirea Lui. E o confuzie acolo. Ceva nu e în regulă. Nu cred că trebuie să dați ascultare la așa ceva. Duhul lui Dumnezeu este Duhul cumpătării, Duhul înțelepciunii, echilibrului, păcii. Când Duhul lui Dumnezeu vine și îți vorbește, îți aduce pace și armonie în tine și în ea sau în el. Dar, încă o dată, Duhul Domnului folosește personalitatea ta. Tu ești cel care te duci, e inițiativa, îți place o fată, îți place un băiat, vorbești, discuți, ca normal să fie. Vă rog să vă feriți tinerilor de călăuziri din acestea supranaturale, mai ales în domeniul căsătoriei. Aici Dumnezeu poate să-ți dea descoperire, dar în domeniul căsătoriei, a relațiilor, du-te pe calea normală. Unde apare supranaturalul? În inima ta. Dacă ai pace în inimă, după ce ai văzut-o, ai vorbit cu ea, v-ați înțeles, ați mai povestit, nu? Să vă cunoașteți, vine pacea Duhului în tine. Și când trebuie să spui da, sau trebuie să o ceri de soție, ai pace și tu, are pace și ea. Ștampila finală în călăuzire este pacea Duhului în inimă. Dar pentru asta, cred că Dumnezeu așteaptă să-ți folosești toată personalitatea ta. Te uiți la o fată care e pentru tine, nu e una și tu ești... Sunt lucruri care aproape naturale vin. Uitați-vă la cei căsătoriți, nu? Cei mai mulți dintre ei arată normal, s-au căsătorit normal, nu? Potriviți din toate punctele de vedere. Nu trebuie să ai pentru așa ceva, nu știu ce, mare călăuzire specială. Vei avea un final. Rețineți doar principiul acesta, călăuzirea vine în acțiune. Nu să aștepți, ci să acționezi. Păieți, ia spuneți amin la asta. Că voi trebuie să luați inițiativa. Uite, fetele așteaptă și voi... Uitați, cam așa cum sunteți împărțiți aici, e situația tinerilor din țară, evanghelici. O treime, două treimi de fete, o treime de băieți. Da, e o realitate. Voi trebuie să luați inițiativă. Deci nu cred în predestinări pe nume. Încă ea este, nu, pare rău, asta este o teologie folclorică, personală, nu știu cine a scos-o. N-are nicio acoperire biblică, Dar sunt de acord, totuși, că în anumite situații Dumnezeu poate interveni, dar trebuie să fie ceva deosebit și verificabil. Dacă chestia asta cu numele, cum arată, asta este greu de verificat. Prefer varianta normală, așa cum ne-a creat Dumnezeu. Da? Și El, în normalitatea vieții noastre, poate interveni. De asta ne putem bucura. Dar, în rest, bucurați-vă de personalitate, pentru că Dumnezeu o folosește în călăuzire. Da? Mai aveți întrebări? Da? Mai este cineva? Te rog. Poți să te ridici în picioare să te aud?
În momentul în care un tată sau o mamă trăiește în păcatul respectiv, se transmite copilului mai departe această slăbiciune din punct de vedere spiritual sau...
Nu, în nici caz. Am răspuns puțin înainte. Nu credem în perpetuarea păcatelor de la părinți la copii. Fiecare răspunde de viața lui înaintea lui Dumnezeu. Și nici nu cred că există o propagare, o perpetuare a unor slăbiciuni, înclinații păcătoase. Pot să fie semne, am spus, dacă vezi că anumite slăbiciuni apar din timp, le poți controla și e bine să o faci. Dar cu pedeapsa, dacă întrebarea e legată de pedeapsă, nu cred că se referă, da... Nu cred. Nu cred în asta. Asta e o interpretare așa, personală, poate, dar nu cred. Nu. Nu așa cred că se interpretează aceste texte. Nu se perpetuează păcatele la copii, în sensul că se imprimă ceva, păcatul curviei, de exemplu, la mamă sau de la mamă la fică sau... Nu. Este, într-adevăr, David spune că în păcat m-a zămislit mama mea, în sensul că acea înclinație spre păcat este în fiecare din noi. Dar nu e, nicăieri nu găsesc că este o regulă ca să se transmită un anumit păcat specific la copii. Așa ceva nu există. Înclinația există, e adevărat. Și la unii înclinația spre anumite păcate este, seamănă cu înclinația pe care au avut-o părinții lor. Dar îți trebuie contextul, același context. Poate că asta a fost problema. Dacă, de exemplu, în familia aia s-a băut alcool și băieții vin și ce-a făcut tata... Sunt tați care dau băutură alcoolică la copii de când sunt mici. Beau împreună, la 4-5 ani. Și sigur că atunci îi creează un context să fie și băiatul alcoolic mai târziu. Dar asta sunt cazuri rare, nu este o regulă. Deci ăsta e răspunsul meu. Nu e așa. Nu cred în asta, că majoritatea cazurilor. Cred că sunt excepții. Asta da. Tatăl meu a fost alcoolic. În viața mea n-am pus alcool în gură. Tocmai pentru că am văzut ce înseamnă alcoolul în casa mea, în casa noastră. În afară de vinul de la cina Domnului, n-am băut în viața mea un alcool. Nici bere n-am băut. Pentru că am văzut ce a însemnat alcoolul. Deci nu este nici de cum o regulă. Pot fi excepții, scuze ale unora, dar nu este așa ceva. Înclinații există. Contextul însă s-ar putea să ducă la astfel de situații. Tocmai de aia trebuie să te păzești. Dacă știi, cum am spus, părinții tăi, dacă știu că au avut o anumită slăbiciune în tinerețe și tu vezi că o moștenești cumva în temperament, nu înseamnă că e inevitabil păcatul, ci înseamnă că tocmai trebuie să te străduiești, să pui limite, să te lupți, să te disciplinezi, să nu faci ce au făcut părinții tăi înainte. Da? Alte întrebări? Întâi, a fost o fată aici, bine, și apoi tu. Te ridici, te rog.
Da, soluțiile sunt la pleșma, că este vorba de o alegere voluntară și nu unde n-ai invitat să fii
lăsat. Da, întrebarea este dacă soluțiile pe care le-am prezentat. Da. Dacă aceste soluții se aplică doar în cazul naivilor prostuți, să zicem așa, sau se aplică și în cazul celor lucizi care fac păcatul lucid. Normal că se aplică și lor. Mai ales în al doilea caz, când păcătuiești cu voia. Da, există. În cazul celor care păcătuiesc conștient, voit, perpetu, adică continuu, acestea, soluțiile sunt valabile și pentru ei, de exemplu, mijloacele Harului Dumnezeu, cuvântul, rugăciunea, postul, toate sunt la îndemâna tuturor. Dar pentru, și mentoratul și alte, dar pentru cazul în care cineva păcătuiește în mod voit, acolo problema este la primul punct. Dacă îi recunosc și-s gata să mărturisească păcatul lor. Pentru că celelalte n-au cum să vină, pașii următori n-au cum să se împlinească dacă primul pas nu este acoperit. Ei, pentru asta unii trebuie ajutați în mod special. Postul mi se pare că ar funcționa, pentru că spune Hristos, există un soi de demoni care nu ies afară decât cu post și rugăciune. Deci este lupta spirituală, e mult mai intensă pentru aceștia. Uitați, n-am sesizat, adaug la lista aceea atunci pentru aceștia grupurile de rugăciune specializate în a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru așa astfel de cazuri. Care cunoașteți că sunt alcoolici, dependenți, ori de droguri, ori de alcool, ori de pornografie, și care nu reușesc să se desprindă, au nevoie de aceste grupuri de rugăciune puternice, specializate. Da? E posibil. Am auzit astfel de situații în care la un grup de rugăciune, chiar de curând cineva mi-a povestit, că a venit un alcoolic, duhnea încă, la alcool când a venit la grup de rugăciune. Și când s-a văzut acolo, a rămas. A comentat puțin, după aceea a rămas și s-a produs minunea. Da? Rugăciunile de acolo, înconjurarea cu drag acestuia, l-au făcut să schimbe viața. E acum parte împreună cu soția lui. A venit cu cercei în urechi, cu tot felul de lanțuri pe el și s-a schimbat viața lui și acum mărturisește altora schimbarea. Deci e posibil și așa ceva. Sunt cazuri grele astea. Sunt cazuri de demonizați care se tratează altfel. Și îți trebuie putere spirituală pentru așa ceva. Nu te poți angaja în astfel de lupte dacă nu ești pregătit. Te rog. Cum? Da. Da. Călăuzirea lui Dumnezeu folosindu-ți personalitatea nu înseamnă că se anulează celelalte metode, și anume călăuzirea prin cuvânt, rugăciune și toate celelalte, dar vin la pachet toate. Călăuzirea prin personalitate înseamnă cel puțin două lucruri. În primul rând, Dumnezeu îți folosește rațiunea, mintea. Să gândești o situație. Dumnezeu așteaptă să gândești când faci un pas, când vrei să intri într-o relație. Gândește-o. Știi ce înseamnă a gândi? E aici ceva, da, undeva, și te ajută să gândești, să faci, să legi logic lucrurile, nu? Nu te poți gândi la o fată, nu, care nu-i logic să te gândești la ea. Vreți exemple concrete? Al doilea lucru prin care personalitatea ta este folosită e prin dorințele tale. Există dorințe pe care Duhul lui Dumnezeu le poate lua și să le folosească pentru a te călăuzi. Găsim și la apostoli lucrul acesta, anumite dorințe curate, sentimente curate. Poți să ai așa ceva. Duhul să le folosească. Deci, rațiunea și dorințele sunt cele două elemente din personalitatea ta pe care le poate folosi Duhul lui Dumnezeu. Da? Dar subiectul nostru nu era despre călăuzire. Tot aici am ajuns. Era vorba despre altceva. Nu m-ați întrebat acolo prea multe. Bine, eu vă mulțumesc că ați fost foarte răbdători, o asistență minunată. Sper să vă fi fost de folos aceste gânduri. Dacă am greșit cu ceva, e din pricina faptului că toți suntem limitați. Dar ce ați învățat bine, ceea ce Duhul lui Dumnezeu v-a pus pe inimă. Poate un lucru important, o schimbare în viața ta, un legământ nou, nu știu. Cu acela du-te acasă și fă ceva seara aceasta să ții viața curată. Da? Aș vrea să mă rog pentru voi. Se poate? Ne ridicăm cu toții? Și aș vrea să am o rugăciune pentru voi. Doamne, tinerii aceștia au nevoie de puterea Duhului Sfânt peste ei. Au nevoie să fie curați în gândire, în vorbă, în faptă. Doamne, sunt aici tineri care au căzut în păcatul desfrânării. Sunt robiți de tot felul de imagini murdare, de fapte murdare, de relații murdare. Dacă vezi că există dorință în inima lor să scape, să fie liberați, și dacă ei vor cere lucrul acesta în inima lor, te rog, Doamne, să-i asculți. Și eliberează-i ca să poată să te slujească pe tine. Mă rog, Doamne, pentru cei care n-au putere, care au încercat de atâtea ori. În seara aceasta, Tu le-ai dat și alte variante și alte instrumente. Fă-i, Doamne, să iubească mai mult Cuvântul Sfânt, să folosească mai mult rugăciunea și postul, să facă un nou legământ cu ochii lor, să pună filtre și în viața lor și în casa lor, în camera lor. Te rog, Doamne, să le dai și puterea și înfăptuirea. Mă rog pentru cei care s-au păstrat curat până acum, pentru fete și băieți. Te rog, Doamne, să le răsplătești viața de curăție, ci să le dai pentru a forma o nouă familie pe partenerul potrivit. Te rog să le dai și înțelepciune și context, circumstanțe potrivite și în final să le dai pacea Duhului Tău în inima lor să iau o decizie curată înaintea Ta. Pentru tot ce ne-ai dat în seara aceasta, pentru că ai fost bun cu noi, pentru sănătatea care o avem, pentru speranța care este înainte, numele Tău, Dumnezeule, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, să fie proslăvit de noi în vecii vecilor. Amin.
Mulțumesc în primul rând Domnului pentru seara aceasta, apoi vreau să mulțumesc fratelui Emil și vă mulțumesc vouă tuturora care ați venit și ați fost cu noi la părtășie în seara aceasta. Noi continuăm întâlnirile de tineret în fiecare luni seara. Vă așteptăm lunea viitoare, vom avea laudă și închinare, pe urmă ne vom împărți pe grupe de studiu. Toți cei ce vreți să fiți împreună cu noi în continuare, vă așteptăm. Tuturor o seară plăcută și o noapte bună în continuare.